Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elshani i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka kancelarka Angela Merkel i albanski premijer Edi Rama poručili su da ni berlinski proces ni zajedničko regionalno tržište ne isključuje članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija nakon sastanka sa njemačkom kancelarkom u Tirani rekao da zamor od procesa proširenja nikome ne donosi dobro i usporava sve procese. Viši sud u Beogradu odredio jednomjesečni pritvor Edinu Vranju, bivšem visokopozicioniranom službeniku u Federalnoj upravi policije. On je ranije uhapšen pod sumnjom za ratne zločine na teritoriji BiH. Nakon sastanka sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio kako Šmitova slika o BiH nije kompletna u svjetlu izmjena izbornog zakona. U Crnu Goru se od danas može ući samo uz uslove iz COVID potvrde. Sjedinjene Države upozorile građane da ne putuju u Srbiju, Albaniju i još 7 zemalja zbog situacije s COVID-om. Tužilaštvo kantona Sarajeva formiralo predmet provjerit će obrazovanje Sabije Izetbegović, generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Vlada Crne Gore katastarski prebacila Cetinski manastir u državno vlasništvo. To se desilo u oči sjednice Skupštine Cetinja na kojoj je prijedlog građana za vraćanje manastira u vlasništvo Crnogorske pravoslavne crkve. Kao i većina odbornika Cetinske skupštine, Nikola Đurašković iz Socijaldemokratske partije podržava tu građansku inicijativu.
Pravoslavnim Crnogorcima koji svoja vjerska osjećanja žele iskazivati u svojoj pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva uz podršku države decenijama uskraćuje vjerska prava i pristup crkvama, manastirima i običajima.
Šta je rizik zaduživanja država Zapadnog Balkana kod zemalja van Evropske unije poput Rusije i Kine, pojašnjava u intervju za Radio Slobodna Evropa Liljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
Whenever we are advising governments and project promoters in deciding what type of
kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip financijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodnost snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru.
Recent example in Montenegro.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu ispitan je Edin Vranj, bivši visokopozicionirani službenik Federalne uprave policije. Viši sud u Beogradu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Vranj je prije 2 dana uhapšen na graničnom prijelazu Uvac između BiH i Srbije. Osumnjičen je za ratne zločine počinjene u Goraždu tokom 1993. i 1994. godine. On je jedan od 10 BiH državljana koje je Srbija uhapsila u posljednjih nekoliko godina na osnovu optužnica za ratne zločine koje sprovodi tamošnje tužilaštvo. A zbog njegovog hapšenja u Srbiji, bivši borci armije BiH osjećaju se kao potencijalne mete iz straha da protiv mnogih od njih možda postoje tajne optužnice. Priča Maje Žuvele.
Zbog hapšenja u Srbiji Edina Vranja, veterani armije BiH osjećaju se kao potencijalne mete. Za naš radio kaže Musa Ađem, bivši borac armije BiH iz Goražda, koji je više puta pozivan da svjedoči pred istražiteljima o svojoj ratnoj ulozi u odbrani ovog gradića na istoku BiH. Nakon hapšenja Edina Vranja, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšeg šefa odjeljenja za organizovani kriminal BiH 12. septembra na graničnom prelazu Uvac između BiH i Srbije, među bivšim borcima armije BiH vlada bojazan da protiv mnogih od njih postoje optužnice za koje ne znaju.
Ovdje samo ne zovu ovu djecu novorođenu. Do sad od 2013. pa nadalje, eto vi računajte koliko je to godina, preko 3000 navodno boraca ispitano u više navrata. Ne bi putovao ni pod razno. Svako ko je bio u Goraždu, ko se branio, on je potencijalna meta.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Edin Vran je uhapšen na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin i nalazi se u pritvorskoj jedinici Odjeljenja za ratne zločine suda u Beogradu. To se desilo unatoč protokolu o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dijela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kojeg su 2013. godine potpisale BiH i Srbija, kako pravosuđe dviju susjednih zemalja ne bi provodila paralelne istrage i naredbi BiH pravosuđa o neprovođenju istrage u slučaju Vranja na koju nije bilo prigovora. Abduselam Sijačić, predsjednik Udruženja veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige Goražde, za naš radio kaže da spiskovi sa imenima više hiljada bivših boraca armije BiH postoje od 1998. godine.
Podružio naša ta osjećaja, ako pitate, ili je tiska u zadnjih 25 godina. Jer mi znamo, niko od nas niti ne pomišlja da ide na granicu sa Srbijom. Iako ti spiskovi koji postoje nema nikakvo obrazloženje, ni zbog čega, ni zašto, nikako niti postoje optužnice.
Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja iz Tuzlanskog kantona, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, za naš radio kaže da na pravno nasilje Srbije prema bivšim borcima armije BiH treba odgovoriti kontramjerama.
Bita jedna stvar, njihova strategija je potpuno jasna. Unije pometnju, ako se ovako nastavi, mi ćemo uistinu zamoliti naše borce, ako ne možemo utjecati na politiku i tako dalje, da bojkotujemo bilo kakvu robu iz Srbije.
Vran je treći građanin BiH koji je od 2018. godine uhapšen na graničnim prelazima sa Srbijom zbog optužbi za ratne zločine. Na osnovu potjernica iz Srbije zbog navodnih ratnih zločina širom Evrope hapšeni su i brojni građani Kosova, kao i bivši funkcioneri u različitim evropskim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na dan kada je u Skupštini opštine Cetinje zakazana rasprava o građanskoj inicijativi za vraćanje Cetinjskog manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, vlada Crne Gore naložila je državnom katastru da prenese pravo svojine nad Cetinjskim manastirom sa opštine Cetinje na državu Crnu Goru. Cetinjski manastir je sjedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i već godinama se vodi spor nad vlasništvom tog najznamenitijeg kulturno-istorijskog dobra. Detaljnije će Srđan Janković.
Vlada Crne Gore naložila je državnom katastru da vlasništvo nad Cetinjskim manastirom, u kome vjerske obrede obavlja isključivo Mitropolija Srpske pravoslavne crkve, prepiše na državu Crnu Goru. Do sada je pravo svojine nad Cetinjskim manastirom imala prijestolnica Cetinje, pritom se u nalogu vlade naglašava da se zabrani bilo kakvo otuđenje ili opterećenje nad Cetinjskim manastirom do okončanja promjene upisa vlasništva na državu. Uprava za katastar i državnu imovinu već je postupila po zaključku vlade i upisala zabranu otuđenja na sve objekte i parcele koje koristi Cetinjski manastir. Ova odluka vlade, koja je donesena bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade, došla je u trenutku kada je u Skupštini opštine Cetinje otvorena rasprava o građanskoj inicijativi da se Cetinjski manastir vrati Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Prema dosadašnjoj raspravi, odbornici koji čine većinu u Cetinjskom parlamentu podržavaju građansku inicijativu. Odbornik Demokratske partije socijalista Borislav Pravilović.
Ono što zna svaki iole pismeni Cetinjanin, da je Cetinjski manastir prvenstveno bio svjetovni, pa tek duhovni centar Crne Gore, kroz skoro cijelu njegovu istoriju i da je on bio svojina Cetinja i države Crne Gore, čega je i crkva koristila za svoje potrebe. On nikada nije bio svojina Crnogorske pravoslavne crkve, a posebno ne Crnogorsko-Primorske mitropolije Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve Srbije, tuđe crkve u Crnoj Gori sa sjedištem u Beogradu.
Nikola Đurašković iz Socijaldemokratske partije također zahtjeva da Crnogorska pravoslavna crkva bude korisnik Cetinjskog manastira za svoje vjerske potrebe.
U Crnoj Gori se duže od 100 godina ugrožavaju prava pravoslavnih Crnogoraca koji žele da svoja vjerska osjećanja ostvaruju u svojoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Pravoslavnim Crnogorcima koji svoja vjerska osjećanja žele iskazivati u svojoj pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva uz podršku države decenijama uskraćuje vjerska prava i pristup crkvama, manastirima i običajima. a nezakonitim radnjama prisvaja imovinu, hramove i groblja, koja su pripadala narodu, seoskim i crkvenim zajednicama. Mi danas želimo demokratski zaštititi pravo onih kojima je ono 100 godina uskraćivano i poslati snažnu poruku da je Cetinski manastir crnogorski i da je u njemu mjesto Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Prethodno je predsjednica Skupštine opštine Cetinje Dejana Dizdar upoznala odbornike sa nalogom vlade da se Cetinski manastir prepiše na državu Crnogoru, ali i sa anonimnom krivičnom prijavom protiv predsjednice Skupštine i opštine Cetinje zbog zakazane sjednice na kojoj se raspravlja o vraćanju manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Pomenuta Dizdar i Skupština Prijestolnice obmanjuju javnost i nesavisno postupaju u službi, iako su dobro upoznati sa činjenicama. Pod jedan, da Crnogorska pravoslavna crkva prije 1990. godine nikad nije postojala, od tad nije bila vlasnik Cetinskog manastira, pa im se isti ne može vratiti. Dva, niti za vrijeme knježevine, niti kraljevine takva institucija nije postojala. Ako jeste, neka pokažu jedan jedini dokument izdat u kraljevini ili knježevini na kojem piše Crnogorska pravoslavna crkva. Javnost nije bila upoznata sa inicijativom grupe građana, niti zna ko su ti građani, pa ista nije ni prošla potrebnu javnu raspravu.
Vlasništvo nad Cetinskim manastirom je do sada bilo upisano na opštinu Cetinje od 2005. godine. Srpska pravoslavna crkva i Mitropolije Crnogorsko-Primorska to vlasništvo ne prihvataju, smatrajući da je vlasništvo nad Cetinskim manastirom upisano neustavno, i podnijela je zahtjev da se taj upis prava svojine briše. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok iz centralne arhive Kosova tvrde da nemaju nikakva dokumenta u vezi sa oslobodilačkom vojskom Kosova, pojedini kosovski političari oštro su reagovali na dogovor Kosova i Srbije da se otvore arhive u cilju rasvjetljavanja sudbine nestalih osoba tokom ratnog perioda na Kosovu. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Zamjenik premijera Kosova i šef kosovske delegacije za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi izjavio je 9. septembra da je na sastanku u Briselu 7. i 8. septembra srpska strana pristala da otvori sve arhive, uključujući i one koje se odnose na oslobodilačku vojsku Kosova. Međutim, izvršni direktor Državne agencije za arhiv Kosova, Bedri Zuber, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da centralna arhiva ili neka od 7 međuopštinskih arhiva ne posjeduju arhivski fond od 1310 dokumenata koje su izradile različite institucije. Logično, trebali bi da budu, na primjer, fond OVK, ali arhiv Kosova nema takav fond, a kamoli čitavu arhivu OVK. U agenciji toga nema, ja to tvrdim, zato što sam odgovoran i zato što smo mi zakonski legalna institucija za menadžiranje dokumentacijom. Kod nas nema ničega što se može nazvati arhivom OVK, podlači Zuberaj. Dodaje da je sama formulacija reči Državna arhiva Kosova, koja se odnosi na oslobodilačku vojsku Kosova, pogrešna, jer takva ne postoji. Zuberaj ne pominje da Agencija za arhiv Kosova na centralnom i opštinskom nivou nema ni dokumente koji su klasifikovani kao tajni ili zatvoreni za javnost, te ističe da je sva arhiva dostupna pravnim i fizičkim licima ili osobama koje se bave istraživanjem. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti je 13. septembra novinarima rekao da u arhivi postoje dokazi i materijali oslobodiločke vojske Kosova.
Ne i keme arhivat e shtetit ton, të slet i përfin edhe...
Imamo državnu arhivu koja uključuje i ono što se dogodilo tokom rata, svedočenja i materijale koji pripadaju oslobodiločkoj vojsci Kosova. Vrlo smo otvoreni i transparentni, moramo da rasvetlimo sudbinu nestalih, kojih je 1630, i zato moramo da otvorimo i arhive u Beogradu, rekao je Kurti. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Beljar Tahiri, je ovu izjavu premijera Kurtija nazvao opasnom. Još uvek ne mogu da verujem da naš premijer govori takvim jezikom o arhivama, o ratu OVK. Slažem se da nemamo što da krijemo, ali sa druge strane ne smemo dozvoliti sebi da upadnemo u diskurs Srbije, koja svojim jezikom govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, rekao je Beljar Tahiri. Oštre reakcije su stigle i od šefa poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Besnika Tahirija, koji je ocenio da vlada Kosova treba da bude jako oprezna po pitanju nestalih lica, da govori istinu i da ne eksperimentiše.
Kako od arhiva
Tražiti otvaranje arhive koja ne postoji, barem mi ne znamo da postoji, za mene je velika greška. Nije sramota ako Kurti traži izvinjenje, poručio je pesnik Tahiri. Sa druge strane, srpske vlasti do sada nisu u javnosti govorile da su pristale na otvaranje arhiva putem kojih bi mogla da se rasvetli sudbina nestalih lica tokom 98. i 99. godine. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da dogovor Kosova i Srbije o otvaranju arhiva ne treba uzeti zdravo za gotovo. Ona smatra da će se otvoriti nešto što je potpuno beskorisno ili malo korisno, te dodaje da se srpski ratni komandanti, oficiri, generali ili pripadnici srpske vojske i policije, ali i bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, plaše da bi podaci iz arhiva mogli da otkriju tačnu odgovornost pojedinaca za zločine koji su se dogodili u pojedinim mestima.
One su sklonjene, nalaze se, ja verujem, u rukama nekadašnjih ratnih komandanata, zato što su se oni najviše plašili da može doći jednog dana do otkrivanja tih podataka i do pokretanja postupaka za utvrđivanje njihove krivične odgovornosti.
Kandić dodaje da je slična situacija na Kosovu, te smatra da se eventualni dokazi o ubistvima, kidnapovanjima masovnim ili pojedinačnim grobnicama nalaze u rukama bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Ona ocenjuje i da kosovske i srpske vlasti treba pre svega da pokažu dobru političku volju, ali i humani pristup prema ovom pitanju kako bi se otkrili podaci koji mogu da rasvetle sudbinu nestalih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U nastavku emisije možete čuti intervju sa Davorom Dragičevićem, ocem stradalog mladića Davida, nakon odluke Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci o obustavi istrage protiv njega. Hoće li se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon što je obustavljena istraga, Dragičević kaže.
Kad sazri, kad dođe vrijeme, naravno da ću se vratiti. Sad da li ću se ja vratiti po pravdu ili po nepravdu, to ćemo vidjeti. Ja bih volio da bude ovo prvo.
Na svakoj vladi je da odlučuje upravljanju dugom kako i koji tip stranih direktnih i indirektnih investicija želi da privuče, ali je neophodno da se u obzir uzme i kako će se taj dug vraćati, jer ponekad takozvani jeftini krediti stvaraju ozbiljne probleme u otplati, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Liljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kao primjer navodi Crnu Goru, koja uz podršku Evropske unije pokušava da prevaziđe teškoću otplati kineskog kredita za autoput Bar Boljare. Pavlova ističe da je Evropska unija najveći financijer na Zapadnom Balkanu, dok je Evropska investiciona banka tokom prethodnih 40 godina, koliko je prisutna u regionu, investirala više od 6,5 milijardi eura. Sa njom je razgovarala Mila Đurđević.
Uzimajući u obzir da sve države Zapadnog Balkana teže punopravnom članstvu, kako biste objasnili običnom poreskom obvezniku iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Makedonije, zašto su zajmovi Evropske unije bolji od onih koji dolaze iz trećih zemalja?
Kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip finansijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodnost snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru. Naše odobravanje različitih projekata daje pečat izuzetnosti da je projekat u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, zatim da će projekat biti i primenjen kroz evropske procedure nabavki. Još jedan značajan element su socijalni standardi koji se moraju nadgledati tokom implementacije projekata. Također, značajan element našeg investiranja je transparentnost.
Pomenuli ste Crnu Goru, državu Zapadnog Balkana koja se suočava sa pretnjom od dužničkog ropstva zbog kineskog kredita. Crnogorski zvaničnici su se obratili institucijama Evropske unije tražeći pomoć. Šta vidite kao moguće rješenje u ovoj situaciji?
With this specific case, with the highway of Bar Boljare,
Kada je reč o ovom specifičnom slučaju, autoputu Bar Boljare, koji je veoma dobar primer za sve druge vlade da budu obazrive i pažljivije kada pregovaraju različitim ugovorima o finansiranju sa eksternim donatorima, vlada Crne Gore pristupila je i obratila se Evropskoj komisiji, EIB i drugim institucijama tražeći podršku u otplati duga. Ipak, naš direktan odgovor je bio da, nažalost, u skladu sa statutom EIB-a, nije nam dozvoljeno i ne možemo refinansirati postojeći dug koji je država potpisala sa trećom stranom. Odgovor Evropske unije i Evropske komisije je bio na liniji toga u istom pravcu. Ipak, ono što smo ponudili, jer smo imali više razgovora sa premijerom i ministrom financija o tome kako možemo indirektno pružiti podršku u prevazilaženju ove zaista kritične situacije za novu vladu, kao hitnu reakciju jeste da ubrzamo isplate za postojeće projekte na kojima radimo kako bismo omogućili bolji protok gotovine i likvidnost.
Dijalog Srbije i Kosova se nastavlja. Postoje li neki projekti na koje je Evropska investiciona banka fokusirana u svetlu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, što je jedan od ključnih elemenata za evrointegracije dve države?
Mi smo također ohrabreni unapređenjem dijaloga Srbije i Kosova. To je zaista važan korak ne samo u bilateralnim odnosima, već i u odnosu na proces pristupanja dveju država. Imamo postojeći projekat, to je autoput Niš-Merdare, sa investicijama vrednim 100 miliona evra od strane EIB i 40 miliona evra iz EU granta za implementaciju projekta. Veoma važne konekcije zajedno sa završetkom dela Evropskog koridora, deonice duge 32 km, što je projekat koji se trenutno implementira i mi nadziremo implementaciju tog projekta.
Sa potpredsjednicom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Liljanom Pavlovom razgovarala je Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti kao svoj veliki uspjeh ističu hrvatski ulazak u eurozonu početkom 2023. Međutim, desna i lijeva opozicija se tome protive. Dok desničari traže referendum o euru i optužuju vladajuću Hrvatsku demokratsku zajednicu za sluganstvo evropskim moćnicima, ljevičari kažu kako građani nemaju sve potrebne informacije. Pripremio Eni Zebić.
Iako je povodom najnovije posjete potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa Zagrebu, premijer Andrej Plenković kazao kako vjeruje da će Hrvatska prijeći na euro 1. siječnja 2023. A iz Hrvatske narodne banke podsjećaju da su se hrvatski građani odlučili za euro još kad su u siječnju 2012. glasali za ulazak u Europsku uniju, neki misle da priča još nije gotova. Desna opozicija suverenisti podsjećaju da Češka, Poljska i Mađarska još nisu preuzele euro, iako su gotovo dvije decenije u Europskoj uniji i ne odustaju od skorog početka sakupljanja potpisa za provođenje referenduma o uvođenju eura, su predsjednik suverenista Marijan Pavliček.
U zadnjih nekoliko dana svjedoci smo sve žešćih napada od lijevog pa sve do desnog političkog spektra na ovu našu inicijativu, što nas i ne čudi. Ne čudi nas kada napadi dolaze od HDZ-a i SDP-a, jer se radi o strankama koje provode globalističku politiku, politiku uklanjanja evropskim moćnicima.
Na drugom dijelu političkog spektra zeleno-lijevi blok upozorava da nije provedena ozbiljna rasprava koja bi odgovorila na sve strahove i zabrinutosti građana oko posljedica uvođenja eura i da se u to krenulo bez dugoročne strategije. Za naš program govori predsjednica parlamentarnog kluba zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Mi moramo moći sami birati i vrijeme kada to nama najviše kao ekonomiji odgovara i način na koji ćemo pristupiti eurozoni. Ono što je naš problem sa politikom HDZ-a oko toga je da kao i ulazak u Europsku uniju oni to smatraju ciljem per se, dok mi smatramo da svaki od tih stvari mora biti jasno kako će doprinijeti strateškim ciljevima razvoja Republike Hrvatske. I to od njih nismo čuli.
Dio ekonomista načelno se protivi uvođenju eura jer tvrde da država ukidanjem vlastite monete gubi važnu polugu kojom može pomoći vlastitoj ekonomiji, a hrvatskoj ekonomiji itekako treba pomoć. Uvođenje eura bit će posljednji udar na suverenitet Hrvatske, kaže za naš program ekonomist Ljubo Jurčić i pojašnjava.
Ne suvereniteta, kao ne suvereniteta, nego kao poluge razvoja. Reći, mi sad tražimo novce iz Europske unije, od Europske centralne banke, pa da Hrvatska nema na Hrvatsku centralnu banku, Hrvatsku narodnu banku. Industrijske države nikad ne bi bilo da nije bilo državnog novca.
U javnost nisu izneseni svi najjači argumenti za uvođenje eura, kaže za naš program urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković sa Prague City University, koji je snažan zagovornik uvođenja eura, ali tvrdi da je izostala ozbiljna politička i znanstvena rasprava na tu temu, a da je hrvatski građani zaslužuju.
O tome šta mediji rade, to je bolje ne analizirati. Dakle, ja mislim da je to svršeni čin, ali s druge strane potaknuti raspravu čini mi se da može samo neki radikalni zahtjev. Jedan od tih radikalnih zahtjeva je taj referendum, koji je doduše, ja mislim, to je svršeni čin i to je već gotovo, tu se zakasnilo.
Prema podacima Hrvatske narodne banke, potpora građana uvođenje eura je sada 61% i raste. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića, oca mladića iz Banja Luke, Davida Dragičevića, koji je nastradao 2018. godine. Od decembra iste godine protiv Davora Dragičevića vođena je istraga zbog navoda o ugrožavanju sigurnosti ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragana Lukača. Davor Dragičević optužio je tada najviše funkcionere MUP-a Republike Srpske za umješanost u ubistvo njegovog sina, a prijavu protiv njega podnio je entitetski ministar Dragan Lukač. O tome hoće li se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon što je obustavljena istraga, sa njim je razgovarao Goran Katić.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je obustavilo istragu protiv vas. Kako to komentarišete?
To je samo jedna od montiranih istraga koja je bila sa ciljem da se skrene naš put borbe u traženju pravde za Davida. Također, veoma jasno je da nikakve ugroženosti ministra koga ja optužujem da je duboko upleten u ubistvo mog sina nije ni bilo, a to je donijelo okružno javno tužilaštvo iz Banja Luke, a tužilaštvo u Prijedoru se on još uvijek vode istragu za to nepostojeće djelo, kao što se vodi istraga za nepostojeće djelo i potjernice za državni udar.
Pomenuli ste identičan postupak koji se vodi protiv vas u Prijedoru. Dragan Dolimir je rekao za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će i to biti obustavljeno. Vi trenutno živite u Austriji. Da li razmišljate o povratku u Banja Luku, Bosnu i Hercegovinu, ako se i taj postupak obustavi, možda čak i ranije?
Ja, kad sazri, kad dođe vrijeme, naravno da ću se vratiti. Sad, da li ću se ja vratiti po pravdu ili po nepravdu, to ćemo vidjeti. Ja bih volio da bude ovo prvo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u aprilu preuzelo predmet od pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Da li ste upućeni u tok istrage?
Po mojim saznanjima ništa se ne dešava. Sami ste rekli u aprilu da su preuzeli predmet. Naravno, ja kao otac gledam na to da je to prioritet. Međutim, ja sam rekao sve dokaze postoje, u tom spisu imaju sve dokaze, međutim, još ja trenutno ne znam ni djelo kako kvalifikovano, nisu ni s tim izišli. Vremena nema za čekanje, vidite i sami da oni čekaju po 3-4 godine da bi neku nepostojeću odluku o nepostojećem djelu donijeli i kao mi sad s tim treba da, ili ja lično, da budem zahvalan.
Hoćete li istupati u javnost sa nekim novim informacijama ako i dalje ne bude pomaka u slučaju pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine?
I naravno da ću čim primijetim nešto istupiti kao i do sad. Do sad me nisu ni u jednom mom zarezu, čak a ne riječi, demantovali, tako da ja dokaze koje posjedujem kao otac, ja im sve dokaze posjedujem da je moje dijete oteto, mučeno, silovano, na kraju udavljeno od strane MUP-a Republike Srpske zajedno s tužilaštvom. Međutim, evo opet kažem, svi dalje već skoro 4 godine tačno uživaju na slobodi, dok se progoni i ja i majka Suzana, moja porodica, a najviše trpe članovi grupe Pravda za Davida koji su stali za mene, koji su već evo 4 godine neprekidno izloženi teroru vlasti u Republici Srpskoj, progonu, suđenjima koja su svakodnevna.
Sa Davorom Dragičevićem, ocem stradalog mladića Davida, razgovarao je Goran Katić. To bi bilo sve u emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugu. Do slušanja.